Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si kázňový text, ktorý je napísaný v Lukášovom evanjeliu 14. kapitole po veršoch 25 až 33. Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k ním obrátil a povedal: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže mi byť učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, ako som aj v úvode naznačil, na pôde kresťanskej cirkvi dnes slávime 5. nedeľu vo Svätej Trojici, téma ktorej sa mňa osobne vždy nanovo veľmi dotýka a priznám sa, že patrí medzi jedny z mojich obľúbených. Jedná sa o nasledovanie a učeníctvo. Nakoľko sa v jednej kázni nedá rozprávať o všetkom, budem sa dnes v kontexte tejto témy pridržať prečítaného kázňového textu, ktorý je v našom evanjelickom preklade písma svätého uvedený ako tzv. Podmienky učeníctva. Dovolím si povedať, že tie podmienky uvedené Pánom Ježišom sa nepočúvajú dvakrát príjemne. O to ťažšie sa realizujú. Ježiša v tejto chvíli stretávame na ceste do Jeruzalema. Počuli sme, čítame, že za ním idú veľké zástupy. Teda malo by ho to tešiť, že je populárny a obľúbený, že sa z neho stáva, moderne povedané, celebrita. O to však Ježišovi nikdy nešlo. On naopak, ako by chcel ten veľký zástup prečistiť, zredukovať a zistiť, kto to s ním skutočne myslí vážne a kto sa do zástupu pridal len preto, lebo to bolo akurát v móde, v kurze. Kristus okolo seba nikdy nechcel zhromaždiť iba veľké, i keď snáď aj vďačné davy a zástupy. On si z ľudí chcel vychovať predovšetkým učeníkov. A tak z jeho dnešných tvrdých slov vyplýva jedna závažná skutočnosť. Chodiť s Ježišom, chodiť za Ježišom, chodiť do kostola či iné cirkevné podujatia je zaiste fajn. Avšak to ešte z človeka automaticky nerobí Ježišovho učeníka. A práve o to ide, aby sa z nás stali jeho ozajstní učeníci. Nie len tí, ktorí ho sprevádzajú na jeho cestách, ale tí, ktorí ho skutočne nasledujú. Aj tam, kde je nám to možno ľudsky nepríjemné, nepohodlné a možno aj riskantné či život ohrozujúce. Nakoľko Pán Ježiš je férový učiteľ, vždy jasne hovorí, čo nasledovanie obnáša a aké sú podmienky. Pozrime sa teda dnes na niekoľko odvážnych Kristových výrokov, ktoré chcú hneď na začiatku odradiť vlažných, nerozhodných a polovičatých jedincov. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom, hovorí Pán Ježiš. Sestri a bratia, Pán Ježiš na tomto mieste siaha po rabínskej židovskej tradícii, zaznamenanej v tzv. Talmude, ktorý možno vnímať ako židovský výklad starozmluvných písem a súčasne zbierku výrokov najslávnejších, najvýznamnejších rabínov, teda učiteľov v židovských dejinách. Tí boli v zásade jednotní v jednej veci. A síce, znie to tak prekvapujúco, ale hovorím teda o nenávisti k nežidom. Oni v tomto sa vedeli zjednotiť. V nenávisti k pohanom. Tá bola dovolená. A Ježiš túto nenávisť v danej chvíli však neorientuje na cudzích, ale na svojich vlastných, najbližších, pokrvných príbuzných. Samozrejme, že Ježišovi nejde o to, aby sme svojich rodinných príslušníkov nenávideli v tom takom našom ľudskom chápaní. Ide skôr o to, aby sa láska, ktorou milujeme Krista, v porovnaní s láskou, ktorou milujeme svojich najbližších, javila ako nenávisť. To znamená, slovom nenávisť myslí Ježiš skôr na niečo ako menej lásky. Od svojich učeníkov tak žiada, aby si k nemu vypestovali takú oddanosť, že v porovnaní s ňou budú ich vzťahy k všetkému ostatnému vrátane vlastných životov pôsobiť ako nenávisť. Už len samotná taká predstava je ťažká. Nenávidieť samého seba, nenávidieť tých, s ktorými žijeme pod jednou strechou. Ale napriek tomu, drahý priateľ, si dnes musíme položiť otázku, akou veľkou láskou miluješ Krista ty? A akou veľkou láskou miluješ možno svojho životného partnera, svoje deti, svoje vnúčata? A teraz tá ťažká otázka, a ktorá láska je teraz väčšia? A ktorú lásku možno v tvojom prípade vnímať ako nenávisť? Zaiste, nie sú to príjemné otázky a ani jednoduché rozhodnutia. A zaváňajú nám v skutku určitým extrémizmom. Ale dovolím si povedať, že v tomto zmysle Ježiš naozaj bol extrémista, radikál. Dnes nás stavia tak presne, ako voľakedy staručkého Abrahama, o ktorom sme počuli v prečítanom texte, na vrchu Moria, pred extrémne rozhodnutie. Obetuješ mi svojho syna Izáka, ktorého tak veľmi miluješ, aby si mi dokázal svoju vernosť, lásku, poslušnosť a oddanosť, alebo nie. My sme to dnes počuli, dobre vieme, čo bol Abraham ochotný spraviť a vieme aj to, ako to celé skončilo. Skúsme možno čerpať silu pre svoje vlastné osobné rozhodnutia, pre nasledovanie Krista z príkladu staručkého patriarchu Abrahama s tým, že Pán Boh našu oddanosť nenechá bez povšimnutia, ale dokonale sa postará o naše potreby a našu vernosť a lásku voči nemu mnohonásobne odmení. Nesenie kríža, o ktorom Pán Ježiš hovorí ďalej, túto myšlienku o nenávisti, teda o menšej láske k sebe samému oproti Kristovi, iba skvelo podčiarkuje a zvýrazňuje. Ježišovi poslucháči veľmi dobre vedeli, čo to znamenalo niesť svoj kríž. Keď Rimania viedli zločinca na popravisko, prinútili ho niesť si svoj kríž, na ktorom mal byť zavesený. To zvýrazňovalo podriadenosť odsúdeného voči Rímu a súčasne tak predstavovalo varovanie pre ostatných, aby sa takisto radšej podriadili, keď nechcú takto skončiť. Keď Pán Ježiš v súvislosti s nasledovaním svojej osoby hovorí o nesení kríža, chce tým svojich potenciálnych učeníkov viesť k tomu, aby dobre porozmýšľali nad svojim nadšením pre neho. Povzbudzuje a vyzýva povrchných nasledovníkov, aby šli buď hlbšie, alebo sa radšej zavčasu odvrátili. Inak povedané, ak chceš nasledovať Krista, musíš sa mu celkom podriadiť. Inak to nemá zmysel. Drahý priateľ, opäť možno nie celkom príjemná otázka. Ako to vyzerá s tvojou podriadenosťou voči Kristovi? Akou autoritou je on pre teba? Iba jednou z viacerých, alebo tou s najvyššou prioritou? Sestri a bratia, zástupy síce boli pozitívne naladené, chýbala im však oddanosť. Ježiš im pri tom rozhodovanie vôbec neuľahčuje. Skôr má človek naozaj pocit, ako by Ježiš záujemcovo učeníctvo odhováral, ako by si robil skôr takú negatívnu reklamu. No on iba férovo hovorí to, čo to človeka bude stáť, keď sa pre neho rozhodne. Cenu pritom stanovuje tak vysoko, ako sa to len dá. A tým chce každého vyzvať, aby si všetko starostlivo rozmyslel, predtým, než vyhlási, že ho chce nasledovať. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Drahí priatelia, je v skutku dôležité správne si prepočítať výdavky a náklady, ktoré budú spojené s realizáciou určitého projektu. Na to slúži rozpočet. Ten ukáže, či na realizáciu daného projektu máme, alebo nemáme prostriedky, síly či schopnosti. Už a nasledovanie Krista je svojím spôsobom tiež taký projekt. Je to projekt náročný, pretože sa netýka len istej etapy nášho života, ale celého nášho života. Pokiaľ si stavbár nespočíta náklady spojené s realizáciou stavby, alebo si ich spočíta zle, môže sa ľahko stať, že jeho budova zostane nedostavaná. Vyjde na posmech. Analogicky túto metaforu možno použiť aj na život s Kristom. Vybuduješ svoj kresťanský život iba do polovice a potom sa toho všetkého vzdáš, pretože si si na začiatku dobre nespočítal cenu za odovzdanie sa Kristovi? Nebude takéto v úvodzovkách svedectvo celému svetu na smiech? Aká reklama pre Krista to bude? Už a o akú cenu ide? Možno sa budeš musieť vzdať slobody v rozhodovaní, o svojom voľnom čase, o svojich financiách, možno i o svojej kariére, či o mieste svojho pôsobiska. Možno budeš musieť opustiť svoju rodinu, svojich príbuzných, žiť medzi cudzími ľuďmi. Keď som si pripravoval túto kázeň, v podstate niektoré veci sa ma tak osobne dotýkali a dovolím si povedať, že tieto Ježišové slova by mali byť povinným čítaním pre všetkých adeptov do kňazskej služby, ktorí do nej vstupujú niekedy s falošnými predstavami a očakávaniami. Niečo na spôsob, budem pán farár, všetko mi budú platiť, budem sa mať dobre a všetci mi budú preukazovať úctu. No, pokiaľ sa neocitnú v tom správnom kraji, v tom správnom meste, v tom správnom senioráte či dištrikte, medzi tými správnymi ľuďmi sú nešťastní, frustrovaní a prvé, čo po absolvovaní farárskej skúšky robia, je to, že si urýchlene hľadajú lepší flek. Tak to je. Humorne, ale pritom až desivo reálne o tom spieva jeden český kresťanský folkový pesničkár. On je aj farár tam, Pepik Hurta sa volá. Ja by som si to dovolil zacitovať. Viem to aj zaspievať, ale sa mi tu teraz nechce vyspevovať. Až budú jednou na faže, budú tam delať faráže. V kanclu si zapálim cigáro, jo, kromne nedele, to bude leháro. Sem tam nejaký boh, že taký niečo hodí. Ešte dobře, že tá smrť na lidi chodí. A tak to ide ďalej. Takže také trošku falošné očakávania predstaví až to farárskou službou. On to takto komicky podal, ale pravím veľmi reálne, ale je to až desivé. Ale niektorí žiaľ tak rozmýšľajú. Čo chcem povedať? Treba si to teda prepočítať. A pokiaľ sa rozhodneš do toho ísť, tak naplno. Aby si neskôr nefňukal, nebol sklamaný a hlavne nebol v pokúšení vrátiť sa. Život s Kristom nie je bezproblémový život. Treba si preto všetko dôkladne premyslieť. V každom prípade i v tých problémoch, ktoré sa môžu objaviť, je Kristus Pán s nami. Tak, ako nám to On sám zasľúbil. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Milí priatelia, ten rozpočet na projekt, ktorý sa volá Nasledovanie Ježiša, sa však dnes netýka len farárov. Takto dobre si to musí spočítať aj každý zborový dozorca, kurátor, prezbyter, kantor, kostolník, pokladník, účtovník, ako aj každý bežný radový člen. Aby to, poviem to tak športovo, v polčase zápasu nenechal všetko len tak. A na posmech v očiach vlastnej rodiny i komunity by vyšiel nielen on sám, ale aj celá jeho služba, cirkev i Kristus samotný. A preto počítajme a zvažujme, či do toho ísť, majúc pritom na mysli Ježišove slova. Tak nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Na záver mi dovolte jeden skutočný príbeh na ilustráciu. Po všetkom tom náročnom štúdiu, po všetkom tom vypätí, pred ňou teraz stala veľmi sľubná kariéra a budúcnosť. Bola najlepšou v ročníku a diplom z medicíny dostala s vyznamenaním. Svet sa jej otvoril. Rodičia, kamaráti, kolegovia očakávali, že bude prednášať na jednej z renomovaných svetových univerzít. Napokon i ona sama o tom takto uvažovala. Ale potom nejako zablúdila na jeden prednáškový večer, na ktorom sa hovorilo o zvláštnej lodi. Bola to loď, ktorá v podstate slúžila ako nemocnica a plavila sa okolo Afriky. Videla obrázky, ktoré ju viac nenechali chladnou. Zlými chorobami postihnutí ľudia, ktorých brali na palubu a tam ich liečili tak dobre, ako vedeli. Zrazu videla iný svet. Svet vďačných a šťastných tvári, aké ešte doteraz vo svojom živote nemala možnosť vidieť. Dnes ona sama je lekárkou na tej lodi. Nož a každému, kto to chce počuť, hovorí, ten večer bol mojím osobným obrátením. Ani dnes tomu nerozumiem, odkiaľ som vtedy nabrala toľko odvahy, aby som všetko nechala za sebou a šla na túto loď. Rodičia a kamaráti iba krútili hlavami a kolegovia, tí sa mi zasnažili dohovoriť, že na inom mieste by som bola o mnoho viac užitočnejšia a osožnejšia. Keď som sa o tom neskôr viackrát rozprávala s mojimi spolupracovníkmi na lodi, vyšlo mi z toho jedno. Nebola to iba túžba po nejakom novom dobrodružstve, ani súcit s chorými ľuďmi, ktoré by ma boli prioritne priviedli na túto cestu. Musel to byť sám Pán Boh, kto v tom mal svoje prsty. A tak je to aj s učeníctvom a nasledovaním Pána Ježiša, o čom sme pojednávali na základe dnešnej piatej, na základe témy dnešnej piatej nedele po Svätej Trojici. Ježišovým učeníkom sa človek nestáva tým, že sa o to on sám usiluje, či uchádza. Ježišovým učeníkom sa nemôžno stať iba kvôli nadšeniu či zaneteniu pre Krista. Ježišovým učeníkom sa človek stáva jedine skrze Ježišovo povolanie a oslovenie. Je to Boh sám, kto nás povoláva a oslovuje k nasledovaniu. Je to On, kto nám dáva sílu, aby sme sa dokázali zriecť toho, čo sa nám predtým javilo možno ako životná nevyhnutnosť. Je to On, kto nám otvára oči, aby sme svet videli a vnímali ináč. Tak, ako si to praje On. Nie tak, ako si to prajeme my, naši rodičia, priatelia či kolegovia. Nech nám On sám pomáha správne sa rozhodnúť. Správne si to prepočítať a potom verne až do konca vytrvať. Vo viere v Kristovo zasľúbenie, kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Amen. Takto sa pomodlíme.